Why?
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារទី29ខែមករាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗ
របាយការណ៍ថ្មីមួយថាការបិទរដ្ឋាភិបាលធ្វើឲ្យខាតបង់សេដ្ឋកិច្ចអាមេរិក3000លានដុល្លារបេសកជនពិសេសរបស់រុស្ស៊ីធ្វើដំណើរទៅប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីសន្តិភាពនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានអាញាធរសង្ហបុរីថាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ធ្វើឲ្យបែកធ្លាយរបាយការណ៍សុខភាពរបស់អ្នកជំងឺ14200នាក់
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានៅតែមានសោកតក្កនិយមចំពោះគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនខណៈប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានដកខ្លួនហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទីបំផុតរបបយោធានៅប្រទេសថៃបានកំណត់ថ្ងៃបោះឆ្នោតលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការិយាល័យទទួលបន្ទុកត្រួតពិនិត្យថវិការបស់សភាហៅកាត់ថា CBO បានធ្វើការសន្និដ្ឋានកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាការបិទផ្នែកខ្លះនៃរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដ៏យូរបំផុតមិនដែលធ្លាប់មានបានធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសខាតអស់3000លានដុល្លារ CBO បាននិយាយថាការវាយតម្លៃរបស់ខ្លួនអំពីផលប៉ះពាល់នៃការបិទរដ្ឋាភិបាលរយៈពេល35ថ្ងៃទៅលើសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកដែលជាប្រទេសមានសេដ្ឋកិច្ចធំជាងគេក្នុងពិភពលោកបានបង្ហាញថាអាមេរិកបានខាត់បង់សេដ្ឋកិច្ចគិតជាទឹកប្រាក់ចំនួន3000លានដុល្លារនៅអំឡុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាលចាប់តាំងពីថ្ងៃទី22ខែធ្នូឆ្នាំ2018និងបានខាត់បង់ចំនួន8000លានដុល្លារនៅអំឡុងពេលបិទនៅក្នុងខែមករាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ CBO បានឲ្យដឹងទៀតថាបុគ្គលិករដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធចំនួន800000នាក់ដែលត្រូវបានបញ្ឈប់ពីការងារឬធ្វើការដោយមិនទាន់ទទួលបានប្រាក់ខែនៅក្នុងអំឡុងពេលបិទរដ្ឋាភិបាលនិងទទួលបានប្រាក់ខែវិញនៅប៉ុន្មានថ្ងៃខាងមុខនេះហើយប្រតិបត្តិការនានារបស់រដ្ឋាភិបាលនឹងត្រឡប់មកដំណើរការដោយធម្មតាឡើងវិញ CBO បានប៉ាន់ប្រមាណថាការចំណាយរបស់សហព័ន្ធប្រមាណ18000លានដុល្លារដែលត្រូវបានពន្យាពេលនៅអំឡុងបិទរដ្ឋាភិបាលប៉ុន្តែការចំណាយនានាទំនងជានឹងត្រឡប់មកដោយធម្មតាឡើងវិញរហូតលោកត្រាតែមានការបិទទ្វារម្ដងទៀតបន្ទាប់ពី3សប្ដាហ៍បន្ទាប់ទៅទៀតនេះប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំសភាខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណបកសាធារណរដ្ឋបានព្រមព្រៀងគ្នាបញ្ចប់ការបិទរដ្ឋាភិបាលនិងបង្កើតគណៈកម្មការមួយដែលមានការចូលរួមទាំងពីគណបកដើម្បីចរចាគ្នាអំពីសំណើសន្តិសុខព្រំដែនរវាងអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកអ្នកការទូតកម្ពុជារុស្ស៊ីម្នាក់បានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីពិភាក្សាអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីជំរុញឲ្យមានការចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់រវាងភាគីសង្គ្រាមនានានៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលជាប្រទេសជិតខាងបេសកជនពិសេសរបស់ធានីប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្សាមៀខាបូឡូវកំពុងធ្វើទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទបន្ទាប់ពីកិច្ចចរចារវាងតំណាងពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ការផ្សះផ្សាសង្គ្រាមអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកហ្សាលមេខាលីសាតនិងក្រុមតាលីបាននៅប្រទេសកាតាប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានប្រកាសថាខ្លួនបានរៀបចំកិច្ចចរចាសន្តិភាពដោយផ្ទាល់រវាងបេសកជនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងក្រុមតាលីបាននៅពេលសួរអំពីការរំពឹងទុកបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំជាមួយលោកខាបូឡូមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ប៉ាគីស្ថានបានប្រាប់ VOA ថាបណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់មានចំណាប់អារម្មណ៍និងក្តីបារម្ភអំពីសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនឹងបន្តផ្លាស់ប្តូរទស្សនៈទៅវិញទៅមកអំពីការវិវត្តស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាន មន្ត្រីដែលសូមមិនបញ្ហាអត្តសញ្ញាណម្នាក់បាននិយាយថាបេសកជនរុស្ស៊ីនឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចប្រជុំជាផ្លូវការជាមួយក្រសួងការបរទេសប៉ាគីស្ថានចាប់ពីថ្ងៃអង្គារនេះទៅប្រទេសរុស្ស៊ីកំពុងបង្កើតកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់ខ្លួនដើម្បីព្យាយាមនាំយកក្រុមតាលីបាននិងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានមកតុចរចាដោយបារម្ភថាអស្ថិរភាពដែលបន្តកើតឡើងនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងគំរាមកំហែងដល់សម្ព័ន្ធមិត្តនៅតំបន់អាស៊ីកណ្ដាលដែលចែកព្រំដែនជាមួយនឹងប្រទេសដែលហែកហួរដោយសារសង្គ្រាមមួយនេះរដ្ឋាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានប្រកាសថាព័ត៌មានសម្ងាត់អំពីអ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគ HIV ចំនួន 14,200 អ្នកនៅប្រទេសសិង្ហបុរីត្រូវបានបែកធ្លាយតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដែលបានចុះផ្សាយនៅលើគេហទំព័ររបស់រដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាលប្រទេសសិង្ហបុរីបានប្រកាសថាព័ត៌មានអំពីពលរដ្ឋសិង្ហបុរីចំនួន 5,400 អ្នកនិងជនបរទេសចំនួន 8,800 អ្នកត្រូវបានធ្វើរោគវិនិច្ឆ័យមានផ្ទុកមេរោគ HIV ដែលបង្កឲ្យកើតជំងឺអេដត្រូវបានបែកធ្លាយនៅលើប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតដោយជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ដែលមានប្រវត្តិក្លែងបន្លំពីមុនមកសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះបានសរសេរជាលាយលក្ខណ៍អក្សរថាគណៈដឹកការចូលទៅកាន់ព័ត៌មានសម្ងាត់ត្រូវបានបិទនោះមានន័យថាព័ត៌មានទាំងនោះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយបុគ្គលដែលគ្មានការអនុញ្ញាតនឹងអាចត្រូវបានបន្តចែកចាយជាសាធារណៈនៅពេលអនាគតយើងកំពុងសហការជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីត្រួតពិនិត្យមើលរាល់សញ្ញាផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មាននេះនៅលើបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតក្រសួងសុខាភិបាលសង្ឃបរិយបានកំណត់អត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យនៅពីក្រោយការបែកធ្លាយនេះថាជាជនជាតិអាមេរិកម្នាក់ឈ្មោះមីគីហ្វារ៉េរ៉ាប្រូឆេដែលជាអ្នកធ្លាប់ធ្វើការនិងរស់នៅក្នុងប្រទេសសង្ឃបរិយមុននឹងជននេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅត្រឡប់ទៅប្រទេសកំណើតវិញបន្ទាប់ពីជននេះបានចេញពីពន្ធនាគារក្រោមបទចោទក្លែងបន្លំកាលពីឆ្នាំមុនលោកប្រូឆេគឺជាដៃគូរបស់លោកលឺតឹកសៀងដែលជាវិជ្ជបណ្ឌិតជនជាតិសង្ហបុរីម្នាក់ដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់នៅក្រោមច្បាប់រក្សាសម្ងាត់របស់ប្រទេសដោយសារវិជ្ជបណ្ឌិតរូបនេះបរាជ័យមិនអាចរក្សាព័ត៌មានសម្ងាត់របស់អ្នកជំងឺផ្ទុកមេរោគ HIV ប៉ូលីសបានជួយដំណឹងអំពីការបែកធ្លាយព័ត៌មានអ្នកផ្ទុកមេរោគ HIV នេះទៅក្រសួងសុខាភិបាលកាលពីសប្តាហ៍មុនមហាសេដ្ឋីម្នាក់ដែលរកប្រាក់បានពីការលក់កាហ្វេកំពុងពិចារណាចូលប្រឡូកក្នុងវិស័យនយោបាយដោយការចូលឈ្មោះជាបេក្ខជនឯករាជ្យមិនចំណុះឲ្យគណៈបកណាមួយនៅក្នុងការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឆ្នាំ2020លោក Howard Schultz អតីតនាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Starbucks បានប្រកាសតាមរយៈបទសម្ភាសតាមទូរទស្សន៍និងតាមបណ្ដាញផ្សព្វផ្សាយសង្គមកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាលោកប្រហែលជានឹងចូលរួមប្រគួតប្រជែងជាមួយនឹងលោក Trump ខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងបេក្ខជនខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Schultz បានសរសេរនៅលើ Twitter របស់លោកថាខ្ញុំស្រឡាញ់ប្រទេសរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំពិតជាពិចារណាចង់ចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតជាប្រធានាធិបតីជាបេក្ខជនឯករាជ្យម្នាក់ពេលនេះមិនដូចពីមុនទេមានការបែកបាក់យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងគណៈបកទាំងពីរយើងគួរពិភាក្សារកវិធីសាស្ត្រណាដែលយើងអាចត្រឡប់មកធ្វើការជាមួយគ្នាបានដើម្បីបង្កើតឱកាសនានាសម្រាប់ពលរដ្ឋរបស់យើងតាមរយៈបទសម្ភាសន៍ដែលមានរយៈពេល60នាទីជាមួយទូរទស្សន៍ CBS លោក Show ដែលធ្លាប់បានប្រកាសថាជាអ្នកគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានរិះគន់លោក Trump ថាជាបុគ្គលគ្មានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់ធ្វើជាប្រធានាធិបតីនិងបានស្ដីបន្ទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើគណៈបកទាំងពីរ
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA សូមជម្រាបជូនលោកអ្នកនាងឲ្យបានជ្រាបថាលោកអ្នកនាងអាចស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីលើក្នុងមួយថ្ងៃការផ្សាយពេលព្រឹកគឺចាប់ពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីនិងការផ្សាយពេលរាត្រីចាប់ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុកម្រិត 1575 kHz សូមអរគុណ
រដ្ឋាភិបាលរបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកមហាធីរមហាម៉ាត់បានសម្រេចនៅសប្តាហ៍នេះលុបចោលគម្រោងការកសាងផ្លូវដែកតម្លៃរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដោយហេតុថាគម្រោងដែលផ្ដល់លុយដោយចិននេះថ្លៃពេកខណៈដែលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីកំពុងជាប់ផុងក្នុងបំណុលបន្សល់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលកាលពីពេលមុនក ៏ប៉ុន្តែកម្ពុជានៅបន្តជឿជាក់លើការរកស៊ីជាមួយចិនដដែលពីព្រោះគម្រោងរបស់ចិននឹងអាចជួយលើកស្ទួយកំណើនសេដ្ឋកិច្ចបន្តទៀតលោកហុលរស្មីនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍នេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គ្រាដែលរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងគូឡាឡាំពួររបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមហាធីមហាម៉ាត់សម្រេចលុបចោលគម្រោងផ្លូវដែកដែលផ្ដល់លុយដោយចិនចំនួន 20,000 លានដុល្លារជាផ្នែកមួយរបស់គម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់លោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងនោះមន្ត្រីនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញនៅបន្តយល់ឃើញថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននឹងរួមចំណែកដល់ការរក្សាសុខភាពហិរញ្ញវត្ថុកម្ពុជាឲ្យស្ថិតក្នុងស្ថានភាពល្អប្រសើរលោកផៃស៊ីផាន់អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃច័ន្ទនេះថាកម្ពុជាសង្ឃឹមថាកម្ពុជានឹងទទួលបានការរីកចម្រើនពីគម្រោងដែលពង្រីកការតភ្ជាប់រវាងប្រទេសនានានៅក្នុងសកលលោក
យើងសង្ឃឹមច្បាស់ពីពិភពលោកក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ដែលយើងធ្វើអនុវត្តនៅផែនការមួយគេហៅថាការតភ្ជាប់ connectivity ហើយនឹងការឆ្លាប់ទាំងកម្លាំងបច្ចេកទេសទាំងអ៊ីចឡាប់ហើយគុណធានដែលយើងមានខាងក្រៅតាមរយៈខ្នងឯងទៅខ្នងឯងអានេះគេស្គាល់តែវាស្គៀងស្គាល់ឆ្លៃតបនឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រទេសខ្មែរព្រោះជាឋិតនៅក្នុងតំបន់ដែលយើងខិតៀបចំគោលការណ៍អាស៊ាននេះឯងគឺនៃការតភ្ជាប់ដែលមានស្ពានមកលើអ្វីៗវាពាក់ព័ន្ធនឹងតែទេហ្នឹងបាទ
អ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលរូបនេះអះអាងថាប្រទេសនៅអឺរ៉ុបមួយចំនួនក៏បានចូលរួមជាមួយចិនដើម្បីអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះដែរ
ការអភិវឌ្ឍនេះតែនៅក្នុង policy នេះគឺមានបារាំងហើយនិងអង់គ្លេសគេគ្រប់ត្រួតតែហើយឃើញថាដែរផ្លូវថ្នល់ដែលភ្ជាប់ពីប្រទេសចិនរហូតដល់អង់គ្លេសមានរួចឆាកទៅហើយមានរត់ផ្លូវរត់ចូលរត់ឡើងហើយបាទ
ទោះណាជាកម្ពុជាមានសុតិធិនិយមជាមួយគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មនេះក្តីសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post ដែលមានមូលដ្ឋានក្នុងទីក្រុង Hong Kong បានពណ៌នាពីការសម្្រាច់របស់ប្រទេសម៉ាឡេស៊ីក្នុងការលុបចោលគម្រោងសាងសង់ផ្លូវដែកដ៏ធំដែលគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុដោយប្រទេសចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់កាសែត South China Morning Post ចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី26ខែមករាឆ្នាំ2019បានបញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានសម្្រាច់ផាត់ចោលគម្រោងផ្លូវដែកប្រវែង688គីឡូម៉ែត្រដែលផ្ដល់លុយដោយចិនចំនួន 20,000 លានដុល្លារដោយសារតែការព្យាយាមចរចាបញ្ចុះតម្លៃអនុវត្តគម្រោងមិនបានជោគជ័យកាសែតនេះបានស្រង់សម្ដីលោកអាស្មីនអាលីរដ្ឋមន្ត្រីកិច្ចការសេដ្ឋកិច្ចម៉ាឡេស៊ីក្នុងនេះដើមថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានសម្រេចចាត់លុបចោលគម្រោងដោយសារតែតម្លៃការអភិវឌ្ឍថ្លៃពេកហើយយើងមិនមានសមត្ថភាពខាងហិរញ្ញវត្ថុនៅពេលនេះរដ្ឋមន្ត្រីរូបនេះត្រូវកសែតនេះស្រង់សម្ដីទៀតថារដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីនៅពេលនេះកំពុងធ្លាក់ក្នុងបំណុលដ៏សម្បើមដែលបន្សល់ទុកដោយរដ្ឋាភិបាលដ៏អាស្រូវរបស់អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម៉ាឡេស៊ីលោកណាជីបរ៉ាហ្សាក់កសែត South China Morning Post បានរាយការណ៍ឲ្យដឹងទៀតថាគម្រោងផ្លូវដែកខាងលើនឹងត្រូវអនុវត្តដោយក្រុមហ៊ុនចិន ChinaCommunication Construction Company ហើយ 85% នៃលុយសម្រាប់អនុវត្តគម្រោងនេះត្រូវបានផ្ដល់ដោយធនាគារចិន Export Import Bank of China គម្រោងនេះត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាមូលដ្ឋានគ្រឹះមួយក្នុងចំណោមមូលដ្ឋានគ្រឹះជាច្រើននៃការអនុវត្តគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ប្រធានាធិបតីចិន Xi Jinping លោកមហាធិរមហាម៉ាត់ក៏ធ្លាប់ត្រូវបានគេរាយការណ៍កាលពីឆ្នាំ2018ដោយផ្អែកលើការអធិប្បាយលោកថាគម្រោងផ្លូវរបស់ចិនមានតម្លៃ 20,000 លានដុល្លារនេះក៏អាចនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសរបស់លោកខ្សែធនផងដែរក្រៅពីប្រទេសម៉ាឡេស៊ីដែលបានសម្្រាច់លុបចោលគម្រោងវិនិយោគគាំទ្រដោយចិននេះដោយបារម្ភពីផលវិបាកខាងរ៉ែវត្ថុដែលអាចកើតឡើងក្រោយការបញ្ចប់គម្រោងនោះមានប្រទេសមួយចំនួនទៀតក្នុងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ឬអាស៊ានបានបង្ហាញចំហប្រយ័ត្នប្រយែងក្នុងការរកស៊ីជាមួយចិនដោយសារបារម្ភពីការធ្លាក់ក្នុងអន្តរបំណុលរបស់ចិនសេចក្តីរាយការណ៍របស់ភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters មួយបាននិដឹងថារដ្ឋាភិបាលភូមាកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2018បានសម្រេចបង្រួមឲ្យតូចនៃគម្រោងវិនិយោគកំពង់ផែនិងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយពីទឹកប្រាក់ដល់ទៅ10,000លានដុល្លារមកត្រឹម 1.3 ពាន់លានដុល្លារអាមេរិកដើម្បីសង់កំពង់ផែទឹកជ្រៅមួយតាមដំណាក់កាលការបង្រួមគម្រោងនេះធ្វើឡើងដោយការបារម្ភថាប្រទេសភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ាអាចធ្លាក់ក្នុងអន្ទាក់បំណុលរបស់ចិនដោយអ្វីដែលប្រទេសស្រីលង្កានិងប៉ាគីស្ថានបានឆ្លងកាត់រួចបង្ហាញនោះកាលពីឆ្នាំ2017រដ្ឋាភិបាលស្រីលង្កាត្រូវគេរាយការណ៍ថាបានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងតម្លៃ 1.1 ពាន់លានដុល្លារជាមួយក្រុមហ៊ុនចិនមួយដើម្បីលក់ភាគហ៊ុន1%ធំ នៃកំពង់ផែទឹកជ្រៅដ៏ចម្រុងចម្រាសមួយដើម្បីកាត់បន្ថយបំណុលរបស់ខ្លួនសាងសង់ឡើងដោយប្រើកម្ចីយ៉ាងច្រើនពីប្រទេសចិនក្នុងឆ្នាំ2010កំពង់ផែហាំបានតូតាត្រូវបានគេយល់ថាជាកន្លឹះសម្រាប់គម្រោងខ្សែក្រវ៉ាត់មួយផ្លូវមួយឬ Belt and Road Initiative ហៅកាត់ថា BRI ប្រកបដោយមហិច្ឆតារបស់រដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងដែលគម្រោងនេះគឺមានបំណងភ្ជាប់ផ្លូវនិងកំពង់ផែទូទាំងទ្វីបអាស៊ីនិងអឺរ៉ុបក៏ដូចជាជំរុញកិច្ចប្រឹងប្រែងដើម្បីទ្រទ្រង់វត្តមានរបស់ខ្លួននៅតំបន់មហាសមុទ្រឥណ្ឌាលោកផៃសិផាអ្នកនាំពាក្យទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីបានថ្លែងការពីថាកម្ពុជានឹងមិនថិតលើកន្លងមួយទៅរកអន្តៈបំណុលរបស់ចិននោះឡើយ
អាហ្នឹងយើងកុំយកពីគេមកដាក់ខ្លួនយើងយើងមើលខ្លួនយើងមើលកញ្ចប់ថាវការផោះយើងមានកម្រងផោះយើងតើកម្រងផោះយើងនឹងឬតែកម្ចីផោះយើងនឹងវាឆ្លើយតបពីរីកការពិតប្រកបទេឆ្លើយតបនឹងលទ្ធភាពនៃការសងវិញបានដែរទេយើងចាត់បញ្ញានៅក្នុងសាច់រឿង
ប៉ុន្តែលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវខាងការអភិវឌ្ឍសង្គមប្រមានថាគម្រោងផ្លូវក្រវ៉ាត់ពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនអាចបង្កើតជាបន្ទុកបំណុលបន្ថែមទៀតដល់ប្រទេសនានាដែលចូលរួមជាមួយគម្រោងនេះដែលជាមុខជំនួយរបស់ចិនដើម្បីរកប្រាក់ចំណេញតែប៉ុណ្ណោះ
អានេះវាជាបន្ទុករបស់រដ្ឋាភិបាលប្រទេសនីមួយៗត្រូវចេញសងគេជាប្រាក់កម្ចីរបស់ចិនបាទអានេះជារឿងការផ្ន់ច្រឡំសម្រាប់ពលរដ្ឋខ្លះដែលមិនបានយល់យើងគិតថាផ្លូវនេះចិនដើរសងឲ្យគឺមែនទេណាចិនចិត្តរបស់ចិនយើងនឹងស្រាប់ហើយគឺជាអ្នករ៉ែរ៉ូស៊ីបាទ
កាលពីឆ្នាំ2017ក្នុងកិច្ចខិតខំជំរុញឲ្យកម្រិតប្រួយផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវបានដំណើរការប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពរដ្ឋាភិបាលចិនបានប្រកាសបន្ថែមទឹកប្រាក់ប្រមាណ124,000,000 ដុល្លារទៀតដើម្បីការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងគាំទ្រការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចក្នុងបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមជាមួយចិនកាលពីពេលថ្មីៗនេះរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងរបស់លោកប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងបានព្រមព្រៀងគ្នាថានឹងរកចំណុចរួមមួយដើម្បីអនុវត្តគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬគេហៅម្យ៉ាងទៀតថាគម្រោងផ្លូវពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិននេះរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានព្រមព្រៀងយ៉ាងដូចនេះជាមួយចិនបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងប្រកាសផ្ដល់ចំនួន7,600,000,000 ដុល្លារហើយបានដំឡើងកូតាឲ្យកម្ពុជានាំអង្កររហូតដល់400,000 តោនចូលទៅប្រទេសចិនប្រទេសទាំងពីរក៏នឹងខិតខំជំរុញទំហំពាណិជ្ជកម្មឲ្យឡើងដល់100,000,000 ដុល្លារនៅឆ្នាំ2023មន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនមើលឃើញថាទំហំពាណិជ្ជកម្មនេះនឹងធ្វើឲ្យចិនកាន់តែចំណេញច្រើនឯខ្មែរកាន់តែខាតលោកគុលបញ្ញានាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជា Confrel បានអធិប្បាយលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី26ខែមករាឆ្នាំ2019តាមនេះដើមថានៅពេលទំហំនៃពាណិជ្ជកម្មអាចកើតឡើងដល់100,000,000 ដុល្លារជាមួយចិននោះគឺចិនចំណេញតែកម្ពុជាអនុភាពឬខាតទេលោកបានបន្តថាឆ្នាំកន្លងមកនានាការនៃប្រតិកម្មជាមួយប្រទេសកុម្មុយនីសមួយនេះដែលមិនគាំទ្រសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចិននាំចេញឬកម្ពុជានាំចូលពីចិន5តែចិននាំចូលឬកម្ពុជានាំចេញទៅចិនបានតែ1គឺអនុភាពឬខាតខ្លាំងសម្រាប់កម្ពុជាតែចិនទេជាអ្នកចំណេញ5ទល់1ប្រធានអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនេះបានបន្ថែមថាក្រៅពីឲ្យលុយខ្ចីជាមួយលក្ខខណ្ឌការប្រាក់ខ្ពស់និងការបញ្ចាំប្រទេសក្រីក្រធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយចិនជួបបញ្ហាអនុភាពនៃជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មធ្ងន់ធ្ងរជាមួយចិននិងជាប់អន្ទាក់បំណុលដោយបោះបង់កម្មសិទ្ធិគម្រោងនិងប្រគល់ធនធានធម្មជាតិឲ្យទៅចិនរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកសារព័ត៌មាន The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្តេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតជាគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងផ្សេងជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់នៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញ និងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10តកតងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ជិត5ឆ្នាំបន្ទាប់ពីយោធាថៃចូលកាន់អំណាចតាមរយៈរដ្ឋប្រហារជាថ្មីទៀតនោះនៅទីបំផុតប្រទេសថៃបានប្រកាសកាលបរិច្ឆេទបោះឆ្នោតជាផ្លូវការការសម្រេចនេះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីមានការតវ៉ាប្រឆាំងការគ្រប់គ្រងដ៏តឹងរ៉ឹងរបស់កងទ័ពលោក David Boyle រាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីទីក្រុងបាងកកហើយលោកប៉ិនស៊ីសវណ្ណជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ការកំណត់ប្រើម្រាមដៃ3ដែលជាសញ្ញាប្រឆាំងហើយដែលត្រូវហាមឃាត់ក្នុងរបបយោធាថៃដែលអ្នកអាចជាប់គុកទាហានដើម្បីអ្វីដែលយោធាថៃនិយាយថាការកែតម្រូវអាកប្បកិរិយាធ្វើបើប៉ូលីសពិនិត្យមើលក្រុមអ្នកតវ៉ាក៏ដោយក៏ពួកគេហាក់ដូចជាមិនខ្វល់ដោយពួកគេស៊ូទ្រាំរងចាំការបោះឆ្នោតជិត5ឆ្នាំមកហើយបន្ទាប់ពីយោធាបានធ្វើរដ្ឋប្រហារដណ្ដើមអំណាចនៅថ្ងៃពុធការអំពាវនាវរបស់ពួកគេត្រូវបានឆ្លើយតបនៅពេលដែលគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសថៃប្រកាសថាការតន្ទឹងរងចាំដយូនេះបានដល់ទីបញ្ចប់ហើយលោកអ៊ីធីផុនប៊ុនប្រាកុងប្រធានគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតថៃបាននិយាយថា
The date of the general election is officially set on
កាលបរិច្ឆេទនៃការបោះឆ្នោតកំណត់ជាផ្លូវការនៅថ្ងៃអាទិត្យទី24ខែមីនានោះគឺជាថ្ងៃដែលពលរដ្ឋមានពេលគ្រប់គ្រាន់ហើយគួរជាថ្ងៃល្អសម្រាប់គ្រប់គ្នានេះជាហេតុផលសំខាន់ដែលយើងសម្រេចយកថ្ងៃនោះ
រហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះសកម្មភាពនយោបាយដូចនេះត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងស្រុងដោយនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធចន្ទ-ឧចាមនុស្សជាច្រើនដែលហ៊ានប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងរបស់លោកបានជាប់គុកតែសកម្មជនហាក់ដូចជាចាប់ផ្ដើមលែងញញឹតហើយលោកប្រយុទ្ធបានផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលភឿថៃរបស់លោកស្រីជីងឡាក់ស៊ីណវ៉ាត់ប្អូនស្រីរបស់លោកថាក់ស៊ីនស៊ីណវ៉ាត់ដែលត្រូវបានយោធាបណ្ដឹងចេញពីតំណែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីផងដែរគណៈបកដែលមានតំណែងតំណងនឹងតកោថាក់ស៊ីនបានឈ្នះរាល់ការបោះឆ្នោតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2011ប៉ុន្តែយោធាថៃបានផ្ដល់យុទ្ធកម្មដល់អន្តរាគមបែបអតាធិបតេយ្យរបស់ខ្លួនដោយសម្អាងថាដើម្បីស្ដារស្ថិរភាពក្នុងអំឡុងពេលបាតកម្មដោយហិង្សានិងបង្ក្រាបអំពើពុករលួយអន្តរាគមនេះបានបង្កកំហឹងយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងចំណោមអ្នកគាំទ្រតកូលថាក់ស៊ីនដែលបានបង្ហាញការខកចិត្តនៅក្នុងការប្រមូលផ្ដុំគ្នាបែបនេះដើម្បីប្រឆាំងការពន្យាពេលការបោះឆ្នោតម្ដងហើយម្ដងទៀតគូប្រជែងរបស់គេគឺក្រុមរាជានិយមមានទស្សនៈផ្ទុយទៅវិញនៅខាងក្រៅកន្លែងប្រកាសរបស់គណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតពួកគេបានធ្វើការតវ៉ាដែលមានគ្នាតិចប្រឆាំងនឹងការប្រឆាំងបោះឆ្នោតដោយសម្អាងថាវិគិថ្ងៃព្រះមហាក្សត្រមហាវជិរាលង្គរឡើងគ្រងរាជសម្បត្តិនៅខែឧសភាភាគីទាំងសងខាងបានជាប់ផុងក្នុងការប្រឈមមុខគ្នាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការព្យាយាមធ្វើរដ្ឋប្រហារចំនួន19លើកហើយដែលមាន12លើកជារដ្ឋប្រហារបានសម្រេចចាប់តាំងពីមានការបោះឆ្នោតតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ1932កម្លាំងថ្មីមួយគឺគណៈបក Future Forward បានលេចរូបរាងដោយសង្ឃឹមថានឹងបញ្ចប់រឿងដដែលនេះទោះជាយ៉ាងណាពួកគេនៅមិនច្បាស់ទេថាតើនៅយូរប៉ុណ្ណាទៀតទើបមានប្រជាធិបតេយ្យយូរអង្វែងមេតនររបស់ពួកគេគឺមហាសេដ្ឋីវ័យក្មេងអាយុ40ឆ្នាំឈ្មោះថាណាថនជួងគ្រុនក្រុងគិតបាននិយាយថាការបោះឆ្នោតបានរងការប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរហើយទើបតែចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែតម្រង់ពិតប្រាកដនៅជំហានដំបូងលោកថាណាថនមេតនរគណៈបក Future Forward បាននិយាយថា
So if you want to correct what's wrong over the past decade there's only one way you can solve that
ដូច្នេះបើអ្នកចង់កែតម្រូវអ្វីដែលខុសក្នុងទស្សវត្សកន្លងមកមជ្ឈបាយតែមួយគត់ដែលអ្នកអាចធ្វើបានគឺដោះស្រាយបញ្ហាឫសគល់នៃបញ្ហានេះមានន័យថាអ្នកត្រូវតែដោះស្រាយរចនាសម្ព័ន្ធទាំងនេះជាមួយក្រុមមនុស្សទាំងនេះខ្ញុំមិនធ្លាប់ឃើញអ្នកនយោបាយណាម្នាក់ព្យាយាមធ្វើដូច្នេះទេកាលពីពេលមុនមក
គណៈបកឈ្នះការបោះឆ្នោតនៅខែមីនានឹងត្រូវជាប់កាតព្វកិច្ចធ្វើផែនការអភិវឌ្ឍ20ឆ្នាំរៀបចំដោយរបបយោធាដែលចែងជាច្បាប់ផែនការនេះមានតាំងពីបញ្ហាសន្តិសុខជាតិរហូតដល់សមភាពសង្គមព្រឹទ្ធសភាដែលមាន250អាសនៈក៏នឹងត្រូវបានតែងតាំងដោយផ្ទាល់ដោយពួកយោធា ដែលនឹងនៅតែបន្តគម្រាមកំហែងប្រើប្រាស់អំណាចរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ខ្លួនប្រឆាំងនឹងគូប្រជែងនយោបាយនេះជាអ្វីដែលរបបយោធាបានពឹកព្រៀងសម្រាប់ការបោះឆ្នោតហើយសកម្មជនមានជំរើសតិចតួចណាស់គឺមានតែទទួលយកប៉ុណ្ណោះ
ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំពិនស៊ីសវណ្ណ VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសំឡេងអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញអ្នកស្រីពេជ្រចិន្តា
អគុណអ្នកស្រីមូរីវ៉ាន់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសទូគីកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានជួបជាមួយអ្នកជំនាញផ្នែកតុលាការនៃអង្គការសហប្រជាជាតិដែលធ្វើការស៊ើបអង្កេតទៅលើឃាតកម្មរបស់អ្នកកាសែតអារ៉ាប៊ីសាវ៉ាឌីតលោក Jamal Khashoggi បាយតាមការអំពាវនាវរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងអង្ការ៉ាដែលសុំឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតអន្តរជាតិមួយអ្នកស៊ើបអង្កេតពិសេសរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកស្រី Agnes Kalamat នឹងមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសទូគីរហូតដល់ថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីចូលរួមកិច្ចប្រជុំនានាជាមួយក្រុមអាជ្ញាធររួមទាំងប្រធានរដ្ឋអាជ្ញាក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្តង់ប៊ុលផងដែរក្រុមមន្ត្រីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតមិនទាន់បានបញ្ជាក់ថាតើពួកគេបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណើរបស់លោកស្រី Kalamat ដែលបានស្នើជួបជាមួយឯកអគ្គរដ្ឋទូតអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងប្រទេសទូគីនិងសំណើធ្វើទស្សនកិច្ចទៅរាជាណាចក្រដែលជាផ្នែកមួយនៃការស៊ើបអង្កេតរបស់លោកស្រីឬយ៉ាងណានោះលោកហ្វាន់កេដូដែលជាមេដឹកនាំក្រុមប្រឆាំងប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡានិងជាអ្នកដែលបានប្រកាសខ្លួនឯងថាជាប្រធានាធិបតីបណ្ដោះអាសន្នបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតុកម្មតវ៉ារយៈពេល2ថ្ងៃនៅសប្ដាហ៍នេះដែលជាកិច្ចប្រឹងប្រែងថ្មីចុងក្រោយបំផុតរបស់លោកដើម្បីគៀងគរឲ្យពួកទាហានបែកចេញពីមេដឹកនាំលោកនីកូឡាស់ម៉ាដូរ៉ូមកចូលរួមជាមួយភាគីរបស់លោកវិញលោកកេដូបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋវេណេស៊ុយអេឡាធ្វើបាតុកម្មសន្តិភាពរយៈពេល2ម៉ោងនៅថ្ងៃពុធដើម្បីទាមទារឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលរួមជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសអ៊ីតាលីកំពុងគម្រាមកំហែងដាក់ពាក្យបណ្ដឹងប្រឆាំងពួកអ្នកបើកបរកប៉ាល់ជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុកដែលត្រូវបានគេរារាំងមិនឲ្យចូលចតនៅកំពង់ផែអ៊ីតាលីកប៉ាល់ឈ្មោះ Sea Watch 3ត្រូវបានចតនៅផ្ទៃទឹកទល់មុខឆ្នេរសមុទ្រស៊ីលីស៊ីចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនបន្ទាប់ពីបានជួយសង្គ្រោះជនចំណាកស្រុក47នាក់នៅក្នុងសមុទ្រមេឌីទែរ៉ាណេកាលពីសប្តាហ៍មុនកប៉ាល់នោះត្រូវបានគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលចតនៅទីនោះដើម្បីគេចេញពីការគម្រាមកំហែងអាកាសធាតុហេតុការបំផ្ទុះគ្រាប់បែកពីគ្រាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯវិហារគ្រឹះសាសនាមួយនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសហ្វីលីពីនបានសម្លាប់មនុស្ស20នាក់និងបានធ្វើឲ្យមនុស្ស81នាក់ទៀតរងរបួសប៉ូលីសនិយាយថាចំនួនអ្នកស្លាប់នេះមិនត្រឹមត្រូវទេពីព្រោះថាមានការរាប់ស្ទួនគ្នារដ្ឋាភិបាលហ្វីលីពីនបានប្រកាសតាមរយៈសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយសន្យាថានឹងស្វែងរកពួកអ្នកប្រហារវាយប្រហាររហូតទាល់តែពួកគេទាំងអស់ត្រូវបាននាំយកមកកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.